van my mond, laat die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees, voor die aangesig, Here, my rots, en my verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus, sy Seun, ons verlosser, en het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees, ook hier in ons midde teenwoordig. Amen. Nou, ek gaan vra dat U die blaadjie in die hand hou, en ek wil vanochtend, wil ek hierdie geleentheid begin, en ek wil vir U net daar wys, op die achterkant van die blaadjie, is daar so natuurlijk dan die Hollandse weergawe. Hierdie is die plaak wat daar so by Bloedrivier dan opgerig is. Voor op die blaadjie, bladsy 1, sal U merk, het ons vir jou voortoekie gesit. Dit is waar baie mense ook in hierdie dag by mekaar kom nog steeds. En dan ook by ander plekke, soos wat besluit is. En ek gaan vra dat vir elkeen wat dit moontlik is, broer Willie, jy kan sit. Maar elkeen wat moontlik is, kan net staan. Kom ons staan, dan wil ek graag die gelofte nou met u deel. Die rede hoekom ek het nou met u wil deel is, omdat vanuit hierdie gelofte is daar baie dinge wat ons deur die woordverkondiging met u gaan deel. Nou hierdie gelofte is gelees 7 dae voor die grootslag van Bloedrivier, is hy gelees daar so in die kamp. Ek het 'n bietjie weer gaan oplees, wie was die samensteller hiervan, daar is ook maar diskrepansies daar oor. Maar wat vir my belangrik is, is die inhoud van hierdie gelofte. Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar, as 'n dankdag, soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem, en die eer van oorwinning aan hom te gee. 'N baie duidelike gelofte wat hulle van plan is, ek wil het baie duidelik stel, ek lees nêrens in hierdie gelofte, dat daar teen enige volk, enige negativiteite uitgespreek word nie, hierdie het geen politieke strekking nie. Die gelofte van 16 December was 'n gelofte aan God. Dit was 'n handjie vol mense, daaroor is daar ook verskille, so tussen 300, 400 sê party, 'n handjie vol mense wat in desperaatheid besef het God alleen is hulle antwoord. Dit het niks te doen met enige aspek van enige politiekery nie. En is my so hartseer dat die gelofte sê, dat ons kinders moet hierdie dinge vertel, maar ons stop ons kinders geld in die hand om na sedelose ryfpartytjies te gaan. Dis wat ons doen. Ons keer dit goed, maar ons vertel hulle nie van die grootheid van God nie. Nou ja, vriende, ek wil vir u sê, ons gaan staan en ons gaan prys die Heer met blye galme, gaan ons vers 1, 2 en 3 sing, daarna gaan ons die skriflesing doen. Kom ons staan en sing ons prys die Heer 1, 2 en 3. Ek vertrou dat u ag gegee het op die woorde van verse 1, 2 en 3. Dit vertel ook die verhaal van 'n groepie mense wat besef het God alleen kan help. Het vertel die verhaal van 'n groepie mense wat nie kon staat maak op die regering van daardie tyd nie. Dit vertel die verhaal van mense wat neergepen het en besef het, ons kan nie op mense vertrou nie, maar op God alleen. Ek nooi om oop te maak by 2 Kronieke hoofstuk 7. Nou, 'n paar jaar gelede, tydens geloftedag, het ek ook uit hierdie gedeelte 'n woord gebring. 2 Kronieke 7, ons gaan lees vanaf vers 1. Dis in my Bybel so bladsy 482 in die Ou Testament. En net toe Salomo sy gebed volëindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer. En die heerlikheid van die Here het die huis vervul. En die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe, op die plaveisel, en aanbid, en die Here geprys dat hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. En die koning en die hele volk was besig om slagoffers voor die aangesig van die Here te slag. Koning Salomo het namelijk die slagoffer van 22.000 beeste en 120.000 stuks kleinvee geslag. En die koning en die hele volk het die huis van God ingewy, terwyl die priesters op hulle poste gestaan het, ook die leviete met die musiekinstrumente van die Here, wat koning Dawid gemaak het om die Here te loof, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, met die loflied van Dawid wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op die trompette geblaas, en die hele Israel het gestaan. En Salomo het die middel van die voorhof geheilig, wat voor die huis van die Here was, want daar het hy die brandoffers en die vetstukke van die dankoffers berei, omdat die koperaltaar wat Salomo gemaak het, die brandoffer en die spysoffer en die vetstukke nie kon bevat nie. So het Salomo dan in die tyd die fees gehou, 7 dae lank, en die hele Israel saam met hom. Is snaaks, jy weet, as ek myself mag onderbreek, ek lees nie van die dwarstrekkers nie. Ek lees van die hele Israel, 'n hele volk. So het Salomo dan in die tyd die fees gehou, 7 dae lank, en die hele Israel saam met hom, 'n baie groot vergadering van die ingang na Hamat tot by die spruit van Egipte. En op die 8de dag het hulle feestyd gehou, want die inwyding van die altaar het hulle 7 dae lank gevier, en die fees 7 dae lank. En op die 23ste dag van die 7de maand het hy die volk na hulle tente laat gaan, verheug en vrolik van hart oor die goeie dinge wat die Here aan Dawid en aan Salomo en aan sy volk Israel gedoen het. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees, en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees, en wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, soos jou vader Dawid gewandel het, deur naamlik te doen net soos ek jou beveel het, en my insettinge en my verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap bevestig, soos ek dit jou vader David beloof het deur te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek wat in Israel sal heers nie. Maar, as julle afkeerig word, en my insettinge, en my gebooie wat ek julle voorgehou het, verlaat, en ander gode gaan dien, en julle voor hulle neerbuig, dan sal ek hulle uitruk uit my land wat ek aan hulle gegee het. En hierdie huis wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig wegwerp. En daarvan 'n spreekwoord en 'n spotlied maak onder al die volke. En hierdie huis wat so hoog was, elkeen wat daar langs verbygaan sal verstom staan en vra, waarom het die Here so gedoen met hierdie land en met hierdie huis? Dan sal hulle sê, omdat hulle die Here, die God van hulle vaders, verlaat het wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en ander gode aangehang, en voor hulle neergebuig, en hulle gedien het. Daarom het hy al hierdie onheil oor hulle gebring. Ons gaan net so ver lees in die woord, jy kan net so bly sit. Kom ons bid saam en ons vra die Here om ook sy woord in ons harte te kom seën. Ewige God en Vader, Seun en Heilige Gees, Here, wanneer ons die woord lees, dan lees ons van 'n heerlike geleentheid. Wanneer ons deur die hoofstuk beweeg, dan kom ons aan die einde en ons lees van gevaarlike uitsprake wat gemaak is deur U self, waarskuwings aan die volk Israel, maar ook waarskuwings aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend voor U kan kom buig. Dankie dat ons ons gedagtes kan terugvoer. Dankie vir die handjie vol mense wat hier teenwoordig is vandag, verteenwoordigend van families, van gesinne, verteenwoordigend van 'n gemeente, verteenwoordigend van 'n kerkgenootskap, maar ook verteenwoordigend van 'n volk wat die tyd uitgekoop het om in hierdie dag na U woord te kom luister, wat die tyd uitgekoop het om opnuut aan U hulde te bring, dank te bring vir 183 jaar gelede. Ag Here, ons as mens, ons gedagtes is so kort, ons geheue vergeet so gauw, ons is so, ek wil amper sê, Here, soms is ons lui om te vertel van die heerlike dinge wat U gedoen het, maar Here, meestal laat ons na, omdat die heerlikheid van die Here, dit wat U gedoen het, het uit ons gedagtes uitbeweeg, omdat ons word beklad. Ja, Here, ons word beklad deur die wêreld waarin ons beweeg en lewe en dit wat ons daagliks ervaar. Daarom bid ek, o Heilige Gees van God, Here, ek bid dat U die land Suid-Afrika kom genees. Ek bid dat die woord wat U in ons hart kom inplant het, dat het sal begin by ons as individu. Here, dat ons opnuut die toekoms, die hede en die toekoms, dat ons, Here, opnuut kan nuwe hoop kry, omdat U ons hoop is. Iemand het per geleentheid gesê, as iemand nie weet waar vandaan hy of sy kom nie, dan het hy geen benul waarheen hy of sy op pad is nie. Here, dis wat ek sien onder my volksgenote, dis wat ek sien in die kerk van Christus Jesus, 'n verwardheid, 'n onsekerheid, 'n vrees, 'n angstigheid, terwyl U vir ons gesê het, dit hoort nie so nie. Ons wil kom bid dat U dit stil maak in ons harte. Here, as daar een begeerte is wat ek het vandag, dan is dit dat ek nie gehoor moet word nie, maar dat die woord van die Here in ons midde kragtig sal wees. Dis die woord wat kom verander. Ek bid vir elke plek, elke geleentheid, oor die lengte en breedte van Suid-Afrika, waar daar klein groepies mense nog by mekaar is, wat getrou bly aan hierdie gelofte, wat nie maar sommer net lukraak sê, ek was nie daar nie, ek weet nie wat daar gebeur het, ek het niks daarmee te doen nie. Ek dank U vir hulle, wat in hierdie oomblikke nog by mekaar kom. Ek dank U vir predikers, ongeag nationaliteit, ongeag taalgroep, ongeag kleergroep, wat in hierdie oomblikke, Here, na U smag. Want wat baie mense vergeet, daar was verskillende volkere by mekaar in daardie laar. Verskillenis. Net soos in Israel se geval. Kom, Here, en verheerlik U self. Laat U heerlikheid weer by ons teenwoordig wees. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou vriende, niemand is onder 'n verpligting nie, maar ek noem dit altyd, want is my altyd heerlik om die geritsel te hoor van die Bybelblaaie. So as u wil, hou die Bybel naby en blaai saam met my, want ons wil so bietjie vir u ook 'n voelvlug neem deur die woord. En u kan dadelik blaai daarna 2 Kronieke 2 vers 1. Wanneer ons die woord daar lees, dan lees ons dat Salomo dit in sy hart gehad. Salomo, die seun van Dawid, het in sy hart gehad om vir die Here dan die naam van die Here 'n huis te bou, 2 Kronieke 2 vers 1. Hierdie huis sou aan God geheilig word, vriende. Hierdie huis sou die volk herinner aan die feeste wat moes plaasvind, die offers wat gebring moes word. Hierdie huis waar die woord ook na verwys as die tempel, was daardie plek waar byeen gekom was. Hierdie huis was die sentrale punt, vriende, waar die volk dan by mekaar gekom het, soos hierdie geleentheid, en waar hulle God aanbid het. U kan daarvan gaan lees, ons gaan dit nou dien in 2 Kronieke 2 vers 4 en tot met vers 6. Wanneer ek kyk na die hoofstukke, dan merk ek op dat 2 Kronieke hoofstuk 3 en 4 vertel vir ons oor die bou van hierdie tempel. Hier sit mense in ons midde wat ons kan vertel van die dag toe hier stene gelê was vir hierdie huis, waar kinders van God en selfs nie kinders van God by mekaar kom, mense wat soekend is, mense wat smagtend is. Hoofstukke 5, 6 en 7 vertel die inwyding van hierdie huis. Ons het 'n paar jaar terug ons 40ste verjaarsdag gedenk in hierdie gemeente. Ons is op pad na ons 50ste toe van hierdie gemeente se bestaan, en ons het gekyk na ou foto's, ons het gekyk na die dag toe hierdie plek ingewy ook was. Wanneer ek lees in hoofstuk 5, en nou is jy baie welkom om saam met my by 2 Kronieke 5 net te blaai, dan wil ek graag vir jy uitwys, dan lees ons 'n paar interessante dinge wat telkens genoem word. Ons lees dat daar telkens verwys word na Israel se verlossing uit Egipte, hoofstuk 5 vers 10, hoofstuk 6 vers 5. En vriende, dis waarna alles verwys. Want is met hierdie verlossing uit Egipte wat God homself geopenbaar het aan Moses. Moses, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Wie is dit? Wie praat met my? Hy ken nie, hy het gehoor, hy het 'n kennis van hierdie God. Sy ma, sy pa het hom vertel, maar hy het nog nie hierdie verhouding nie. Moses, ek wil jou gebruik, ek wil jou stuur om my volk te gaan verlos. Moses, natuurlijk in daai opsig, 'n type van Jesus Christus, wat elke mens uit hierdie bose wêreld, 'n toonbeeld van Egipte, wil kom uitverlos. Ons hartloop wyd, vriende, want ons wil hê jy moet sien hoe die dinge in mekaar pas. Dan lees ons voortdurend van die getrouheid van God. Hoofstuk 6 vers 4, vers 10, vers 14, vers 15. U kan daar die vorige hoofstukke gerus gaan lees. Ek het hulle in die week het ek hulle deurgelees. Ek het onderstreep in my studiebybel. En dan hoor ons 'n voortdurende verwysing na God wat hoor. God hoor. Hoofstuk 6 is daar 'n klomp verwysings, vers 21, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 39. Ons gaan net nou van hierdie tekste gaan ons saam lees. Liewe broers en susters, die gebed van Salomo by die inwyding van die tempel duisende jare gelede dien ook as 'n herinnering aan die Afrikane volk. Duisende jare gelede, ons maar 183 jaar gelede, ons word herinner, daar was 'n gelofte, daar was 'n gebed gedoen aan die Here, daar was 'n verbond gesluit met die lewende, drie-enige, almagtige God. In 2 Kronieke 7 sien ons nou wat was die uitvloeisels van hierdie gebed. Daarom vestig ons die aandag op sekerlik een van die bekendste tekstverse, 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle voortmoedig en bid, my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. En dis die gedagte wat my aangegryp het. Ek onthou by 'n vorige geleentheid het ek 'n bietjie oor daai teks gepreek wat jy en ek alles moet doen individueel. Maar vanoggend wil ons met u deel onder die gedagte die land wat genees moet word. En daarom sal jy sien op bladsy 3 in die blaadjie wat ek voorberei het vir ons, het ek al die punte neergesit vir u. As u dit miskien wil onthou, as u dit miskien wil huis toe vat, as u miskien by 'n later geleentheid 'n bietjie 'n Bybelstudie wil maak, daarom het ons dit vir u uiteengesit. Ons wil praat met u oor die tema die land wat genees moet word. Is daar iemand in ons midde wat vanoggend kan vir my hand opsteek en vir my sê, weet jy dominee, ek gee nie 'n flenter om vir hierdie land Suid-Afrika nie. Ek wil nie hy moet genees word nie. Hoe kan ons so dink as ons onsself bloedgewaste kinders van God noem? Maar weet jy wat so kosbaar is? By geleentheid sê die Here vir die Israeliete daarso in Egipte land, ek is die Here wat julle genees. Ek is Jehovah Rafa. As u hierdie teks vat en u kan hom gaan kyk, ek weet u het ook al hulpmiddels, dan is hierdie woord genees juist die woord Rafa. En wat beteken hierdie woord? To mend by stitching. Nou ek wil vir u verduidelik hoekom ek hierdie nou in Engels geskryf het soos ek het ontvang het. Ek het ergens in my vakansietjie, nou het ek een aand gesit en kyk, daar's 'n program waar hulle oudhede koop en reg maak. Miskien het van u dit al gesien. Een van die manne kom toe by die baie oulike Engelse oomie en hulle het 'n Eerste Wêreldoorlog vleeniersbaadjie. Nou dis iets wat ek as 'n jong seun altyd nou in die mooi sin begeer het. Dit is 'n egte leerbaadjie aan te hierso die skaapwol wat so omvou en dan 'n groot een wat hierso omvou en binne heeltemal met skaapwol uitgevoer. Ek praat nie van daai wat ons by makings koop nie. Praat van die regte een, lekker lag meisne. Ek praat van die regte een. En hierdie ding was verskriklik. As jy nou dink van die Eerste Wêreldoorlog af, hoeveel keer was hy die betrokke vleenier gedra? Dit was 'n oupa grootjie gewees van 'n familie en hulle wil hom restoreer. Hulle vat hom na die oom toe en hy word geken as die kenner daar in Engeland vir die herstel van die tipe van goed. En hier so op die een mou het hy so groot winkelhak skeer gehad en hy het hom met die hand het hy hom gewerk. En toe vat hy 'n mooi stuk leer, plak het boe oor, en toe vat hy om in die machine, en hy werk om die stukwerk so, so dat u en ek nie met die oog kan sien, dat hier die baaikie in enige opsig, reg gemaak is nie. Die leer het hy precies so gekleer, dat hy steeds die authentieke voorkoms gehad het. Terwyl daar die baaikie stikkend was, het hy nie meer baie waarde gehad nie, en hy het geen doel regtig gedien nie, niemand kon hom dra nie. Maar nadat hy reg gemaak is, het hierdie baaikie het hom so opgehang, toe die kliënt kom namens die familie, wat ook 'n kenner is van oudhede, het hy so gestaan, en jy kan op sy gesig net sien, hierdie man, he was taken aback by all. Hy is so teruggedeins, net gesê, ek kan nie glo wat ek sien nie. Wanneer God genees, 'n land genees in hierdie opsig, dan doen hy dit met fyn stukwerk soms, dan doen hy dit om dit te herstel, to repair, dan doen hy dit om dit weer heel te maak, to make it whole, en dan doen hy dit om dit te genees, to cure. Dis die betekenis van hierdie woord. En wanneer ons praat in hierdie oggend oor die tema, die land wat genees moet word, dan moet jy agterkop hou, dat Jehova Rafa is die enigste een wat so kan genees. U en ek kan nie, politici kan nie, nuwe planne kan nie, nuwe geld wat inkom kan nie. Dis God alleen wat kan nuut maak. En ek wil hê dat u moet hierdie gedagte moet u snap vanoggend, vriende. Want dis een van die probleme van ons tyd. Ons dink, ons as mens, ons as politieke party, ons as leier, ons as president, adjunkt president, minister, ons as regering, kan hierdie land herstel. Ons kan nie. Die Here het gesê, as julle, dan sal ek. As julle nie, dan sal ek ook. Die eerste gedagte wat ons met u wil deel vanoggend, die land wat genees moet word, moet die heerlikheid van God herstel. Nou die heerlikheid van God is daar die glorie, daai Shekinah is daar die oorspronklike woord. Deur hierdie punt moet u nou verstaan, ook sê ek nie, dat u en ek in staat is om God se glorie te herstel nie. Wat ek sê is, dat ons moet die heerlikheid van God moet kan terugkeer. Nou ja, kom ons lees dan 2 Kronieke 7 vers 1 tot 3. En net toe Salomo sy gebed volëindig het, het die vuure die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer en die heerlikheid van God het die huis vervul. So hierdie slagoffers was vir God aanneemlik, sê met my. Tweede gedagte, en die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van God, van die Here het die huis van die Here gevul. Hulle kon nie daar ingaan nie. Die teenwoordigheid van God, dis wat die heerlikheid in wees is, die teenwoordigheid van God, wat so oorheersend as hulle sou kon ingaan, het hulle nooit weer daar uitgekom nie. Derde gedagte, en toe al die kinders van Israel, die volk sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdaal, luister wat gebeur, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe op die plaveisel en aanbid en die Here geprys dat hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Reeds in hoofstuk 5 vers 14 lees ons, want die heerlikheid van die Here die huis van God vervul. Drie keer in hoofstuk 7 vers 1 tot 3 word verwys na die heerlikheid van die Here ten opsigte van die offers, ten opsigte van die priesters, ten opsigte van die volk. Hier is die orde wat moes plaasvind. Hy was mense wat moes bedien het. Hy was mense wat moes gedien het. Sien nie Jesus struktuur van orde. Die gewone persoon, die gewone lid van hierdie volk kon nie sommer net ingaan en besluit, maar ek gaan so maak nie. Onthou jy wat het gebeur met Nadab, Abiram en Abihu, toe hulle vreemde vee voor God gebring het? Kan jy dit onthou? Toe hulle gesê het, ag nee, wat ons gaan nie al hierdie voorskrifte volg nie. Dit vat in elk geval te lank. Ag nee, dis te veel wat die ou moet doen. Ou kan dit vinnig gou-gou doen aan so sla. Die heerlikheid van die Here, sy teenwoordigheid, word gedemonstreer deur hierdie kosbare teenwoordigheid. Hierdie heerlikheid wat oorweldigend is. God het ook sy teenwoordigheid by die tabernakel, het hy so geopenbaar sy heerlikheid. Gaan lees maar Levitikus 9 vers 22 tot 24. Ek kon vandag vir u lei en ons moet vir mekaar vra, is die heerlikheid van die Here, is dit die teenwoordigheid van God, is dit nog vandag in my lewe? Kom ons begin by my. Here, die land kort genesing, die land moet herstel word. Ek sien nie meer u teenwoordigheid nie. Ons sê dit baie. Ons sien nie meer God in ons land nie. Maar Here, is die teenwoordigheid van God, is sy heerlikheid nog in my eie lewe? Is sy heerlikheid, sy teenwoordigheid nog in my gesin? Vriende, dit breek my hart as ek sien hoe gesinne uit mekaar uitspat. Is sy teenwoordigheid, sy heerlikheid nog in my familie? Onlangs het ek te doen gehad met 'n familie wat so prachtig mooi saamgewerk het en dit het my in my hart 'n blydskap kom gee. Ek het gedink aan my eie familie wat ek al 27 jaar van al weg is. Dit bring soveel vervreemding. Jy moet elke keer as jy mekaar dalk sien, amper van vooraf, moet jy weer contact maak. Is die heerlikheid van God sy teenwoordigheid nog onder u en my se volk? Is sy heerlikheid nog in ons land? En vriende, wanneer ons hierdie vraag antwoord, is dit nie beskuldigend van die prediker af nie. Dis die dinge wat ons in ons innerlike mens, in ons gemoed, vir onsself moet afvra. God se heerlikheid, sy teenwoordigheid in u en my lewe, sal daar wees wanneer hy en hy alleen deur u en my verheerlik word. Waarmee hou ek my besig? Hoe kyk ek na my broer, na my suster in die Here? Wat sê ek van mekaar? Terwyl ek niks weet van hulle af nie. Terwyl ek nie weet waarmee is hulle besig of hulle omstandighede nie. Ons sny mekaar stikkend links en regs. Ons oordeel en veroordeel mekaar. Die teenwoordigheid van God is nie eens meer in ons kleuterskole nie. Is nie eens meer in ons skole nie. Is glad nie in ons universiteite nie. Ons skole, ons universiteite het slagvelde geword van politiek. Wat doen ons? Ons vlug. Ons haal ons kinders uit die skole uit. Ons doen tuisonderrig, ek is nie teen die dinge nie, moenie my verkeerd aanhaal nie. Maar u en ek het 'n verantwoordelikheid om die teenwoordigheid van die Here, sy heerlikheid, in 'n bose wêreld uit te dra. Ons kan nie elke keer, as die eerste skoot klap, dan hardloop ons weg nie. Ons kan nie elke keer as iets verkeerd gedoen word deur die regering, die huidige regering, dan gooi ons die bomme nie. Ons het die verantwoordelikheid om so te lewe, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, dat die teenwoordigheid van God, dat sy heerlikheid die volk op die plaveisel op hulle knieën dwing en sê, die Heere is goed. Nou hier vir Elia en die Baal profete, hulle kon nie staande bly nie. Want nou hier toe Elia gaan sit het, en hy daar gaan sit en, ek wil amper sê, in sy grootste nood en sê, Here, gister het u vir my oorwinning gegee, vandag hoor ek Isebel wil my doodmaak, wat moet ek doen? Toe sê die Here, ek keer reg man, jy het nie alleen oorgebly nie, jy het nie alleen oorgebly nie, daar is 'n klomp profete seuns, hulle het hulle nooit verontreinig met niks nie, hulle dien my ook nog, staan op, vat kos in, ek het vir jou taak om te gaan doen. Wat doen ons? As die eerste ou dingetjie gebeur, dan hardloop ons weg, ons skei ons af van mekaar af. Geliefdes, Suid-Afrika het nodig dat die heerlikheid van God terugkom in die Here se kinders se lewens. In een meeste lewe eerstens moet ons terugkom by die merk, God se merk. Nie die merk van een of ander prediker nie, nie die merk van een of ander kerk nie, God se standaard. Genesing, herstel van hierdie land hang nie af van 'n sterk ekonomie nie. Dit hang nie af van die skepping van werksgeleenthede nie. Dit hang nie af van 'n goeie en 'n lae petrolprys nie. Al daai goed sal lekker wees. Maar genesing vir hierdie land begin wanneer ons as kinders van die Here onthou waar het ons uitgeval. Wanneer die heerlikheid van God in my en jou se lewe weer sy ereplek kry. Die tweede gedagte, die land wat genees moet word, moet opnuut God erken. Opnuut. Ek lees vers 4 van hoofstuk 7, en die koning en die hele volk was besig om slagoffers voor die aangesig van die Here te slag. Die tempel was aan God toegewy. Salomo en die hele volk het God vereer. Sy teenwoordigheid, sy voorsiening, sy goedheid is waardeer. Lees hoofstuk 5 vers 13. Sy hele persona van God, wie en wat God is, die verlosser, die een wat goedertieren is, die een wat ontferm, die een wat voorsien. Vriende, het die laas na gehoor, hoe reën dit in die land van ons? En hy sê, as ek die reën weghou, maar dit reën in ons land, en wat doen ons? En nou klaar ons, want ons is nou by die see, ons wil nou swem. Dit moet nie nou reën. Dis die hartsgesindheid van ons, vriende. Ek praat nie eens oor ander mense nie. Ja, ek wil nou vandag my gras gesny en kyk hoe reën dit nou. Geliefdes, in ons dag plaas ons ons hoop, ons vertroue in mense. As u net moet dink die afgelope 2 jaar, kan nie onthou hoe mense jou seer gemaak het en teleurgestel het. Salomo sê, Here God van Israel, daar is in die hemel of op die aarde geen God soos u nie, wat die verbond en die goedertierenheid hoor, verskoon my, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir u knegte wat voor u aangesig wandel met hulle hele haar 2 Kronieke 6 vers 14. Jy sien, ons wil al hierdie dinge wil ons by God hê. Ons wil geneesing hê vir ons land. Ons wil geneesing hê vir my eie penarie wat ek my in bevind. Maar ek is nie bereid om voor God opreg te wandel nie. Ek is nie bereid om as kies te gaan sê wanneer ek iemand anderste met my mond versnipper het nie. ek is nie bereid om reg te maak nie. Liewe broers en susters, vriende, familie, volksgenote, wanneer ons genesing vir ons land begeer, dan het dit tyd geword om die enige ware God. Jy mooi gehoor wat ek sê, die enige ware God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees weer sy ereplek te gee in ons harte. Wat gebeur met ons? Ons word polities gemanipuleer. Ons word vertel, daar is nie net een God nie. Ons word vertel, jy mag nie teen hierdie een se God of daai een se God diskrimineer nie. Jy hoef nie teen iemand anders te se God te diskrimineer nie. Maar jy moet in die God, wat jou en my siel uit genade gered het, en wat met u en my volksgenote een verbond gemaak het, en sy verbond nagekom het. Ons kan nie ophou om hom te erken nie. Luister mooi, ons mag hom nie op dieselfde platform plaas, saam met ander gode nie. Dan is jy maar net 'n kompromis. En dis waarom die toestand van hierdie land en die Christendom is waar ons vandag is. Ons mag niks verkeerd sê van mense met palmeskeë lewenstyle nie. Ons aanvaar dit maar. Ek sê weer, ek spreek geen oordeel uit teenoor niemand nie. Maar ek weier om die God wat my siel uit genade gered het op dieselfde platform te plaas as die ander gode. Ek wil hom die ereplek gee in my hart, in my lewe, in my gesin, in my familie, al sien ek hulle min, al het ek min interaksie met hulle. Ek wil hulle steeds laat weet, die Here is koning in my hart. Die Here Jesus het per geleentheid gesê, niemand kan twee Here dien nie. Ek lees vir die 2 Kronieke 6 vanaf vers 30. Hy sê in vers 30, 2 Kronieke 6, wil u dan hoor uit die hemel, u vaste woonplek, en vergewe aan elkeen gee, volgens al sy wee, luister mooi, u wat sy hart ken, want u alleen ken die hart van die mensekinders. Het u gehoor? God ken my hart. God ken u hart. Hoe kan ons mekaar versnipper, as die skrif sê, net die Here ken my hart en jou hart. Geliefdes, luister mooi, hy sê, want u alleen ken die hart van die mensekinders, so dat hulle u kan vrees, om te wandel in u wee, al die dae wat hulle leef, in die land wat u aan ons vaders gegee het. Ek weet nie wat u glo nie, maar ek het niemand se land kom steel nie. Die stukkie grond waar ek tans op bly, het ek van niemand gaan steel nie. Ek het op 'n dag ingestap en die dame ontmoet en beleefd vir haar gesê, ek hoor jou huis is te koop. En sy het gesê, ja. En ek het geraag gesê, ek is die man wat die Here gestuur het om hierdie stukkie grond by jou te koop in hierdie huis. Want God het my so ingestuur. En die res is geskiedenis. Ek wil hier moet mooi luister na vers 32. Hy sê, die land wat u aan ons vaders gegee het, vers 31, vers 32, luister mooi, ja, ook na die uitlander, wat nie uit u volk Israel is nie, en uit 'n ver land kom, om u grote naam en u sterke hand en u uitgestrekte arm ontwil, as hulle kom en na hierdie huis toe bid, wil u dan hoor uit die hemel. Nou as ek en u nou gaan uitwerk hoe ver is ons nou van Israëlse grondgebied af, dan wil ek vir u sê, ons is ook hierby ingesluit. Snap jy wat ek vir jy probeer oordra? Ons is nie uitgesluit. En God het sy eie volk oor die wêreld verstrooi. En as jy dit nog nie agtergekom het nie, God het ook toegelaat dat jy en my se volk tans oor die hele wêreld verstrooi is. Ek en my vrou is verbaas toe 'n Afrikaanse naam en Afrikaanse van uit Paraguay uit die eerste prinses geword het hierdie week van die MEVA heelal kompetisie. Wie dit opgelees? Wie dit raak gelees? Mevrou Nadia Ferreira. Ek stry met blom, ek sê manne, het is Ferreira. Hulle is Ferreira daai kant. Sy sê my engel, kykie. Ons mense is verstrooi. Die van die wat die bietjie rappie kyk, gaan kyk hoeveel van ons seuns speel in ander lande se nasionale spanne tans. Gaan kyk, amper 400 eerste-rangse rappiespelers speel tans van Suid-Afrika in ander lande rappie. Die meerderheid daarvan met die oog om burgerskap daar te kry. Wat gebeur? Geliefdes, ons is besig om uit mekaar uit te spat. Vers 33, wil u dan hoor uit die hemel, uit die vaste woonplek, en doen volgens alles waaroor die uitlander u sal aanroep. Ook een ek kan tot God roep. Hy gaan ons hoor, sodat al die volke van die aarde, al die volke, dink ek, is ook die Suid-Afrikaanse volk, is ook die Afrikaner volk, is dit nie so nie? Is ook al die verskillende volke in Suid-Afrika, sodat al die volke van die aarde u naam mag ken en u vrees, soos die volk Israel, en mag gewaar word dat u naam uitgeroep is oor hierdie huis wat ek gebou het. Die Christendom in Suid-Afrika moet terugkeer na aanbidding van die ware God. Ons aanbid kerke. Ons aanbid predikers. Ons moet God aanbid. Daardie aanbidding moet wees met geen kompromie nie. Geen kompromie nie. Die derde gedagte vind ek haas my. Die land wat genees moet word, moet na God alleen roep. Wanneer ek vers 12 tot 15 lees van 2 Kronieke 7, nou gaan dit so bietjie spoed lees, vers 12 tot 15, dan lees ek, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor. Nou daai oorspronklike gebed, wat hy gebid het, wat ek vir jy nou so bietjie uit aangehaal het, tussen daai gebed en nou wat die Here sê, ek het jou gebed gehoor, hoe lang tydperk dink jy hulle het verbygaan? So 23 uur, nie? Aantal jare. Aantal jare, vriende. Baie betroubare bron het ek het op raak gelees. Aantal jare. Wat is ons probleem? Alles moet vinnig gebeur, nie? Die Here moet daarom nou vinnig uitkoms gee. Ek kan dit nie meer vat in Suid-Afrika. Die Here moet vinnig vir my net wys laat ek kan uitkom hierso. Die Here moet vir my net 'n werk gee. Die Here moet net dit, die Here moet net dat. Vriende, wanneer ons voor God verootmoedig, wanneer ons genesing van God begeer vir ons land, dan kan ek nie gaan sit daar aan die kant en nou bid ek vir genesing hier nie. Dan kan ek nie my eie paadjie beginne stap en ek sit my agter in my kop. Ag nee, alles sal ten goede uitwerk. Ons hou mos van Romeine 8 vers 28. Alles sal ten goede uitwerk nie. As ek Hebreërs 11 gaan lees oor die geloofshelde, dan lees ek elke keer. Nadat hulle weggetrek het, toe die Here dit gedoen. Nadat hulle weggetrek het, toe die Here dit gedoen. Die hulle 'n bietjie gaan rus vanmiddag. Dit staan nie daar nie. Daar staan die volgende. Deur die geloof het bababa. Deur die geloof het dadadada. Ek en jy kan nie vlug nie. Ons kan nie net oppak nie. Ons moet na God roep. Geliefdes, gaan lees maar daar tot vers 15. Hy praat daarso, die Here het aan hom verskyn. Hy waarsku as ek die hemel toesluit, die spinkaan beveel. Hy waarsku as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, bid, my aangesig soek, hulle bekeer, dan sal ek uit die hemel hoor, dan sal ek hulle sonde vergewe, dan sal ek hulle land genees. Dan in vers 15, nou sal my oë oop wees en my ore luister aan die gebed van hierdie plek. Ons kan vandag hier weggaan. En weet jy, ons kan elkeen in ons harte kan ons die sekerheid hê dat die Here vir ons gesê het, nou sal ek, my ore sal oop wees, my ore sal luister na die gebed van hierdie plek. Ek wil vir jy sê, vriende, dit gaan nie goed in God se kerk nie. Dit gaan nie goed in die kerk van die Here op aarde nie. Dit gaan nie goed in die kerk van die Here in Suid-Afrika nie. Ons is besig met alle liefdadigheidsgoedjies en ons is besig met om klinieke in te rig in die kerke en ons is besig met alles behalwe om te sê, bekeer julle. Ons sis ons en mekaar aan die slaap met hierdie projekkie en daai projekkie. Daan 2 Kronieke 6 praat hy die hele tyd oor God wat sal hoor. Vers 21, luister dan aan die smekinge van die knegt en van die volk, ja, mag u hoor uit u woonplek, uit die hemel, en as u hoor, vergewe dan. Vers 23, wil u dan hoor uit die hemel. Vers 25, wil u dan hoor uit die hemel, en die sonde van die volk vergewe. Vers 27, wil u dan hoor in die hemel, en die sonde van die knegte en van die volk Israel vergewe. Vers 30, wil u dan hoor uit die hemel, u vaste woonplek, en vergewe, en aan elkeen gee, volgens al sy weë. God kan alleenlik hoor, wanneer u en ek roep. Wanneer laas het u voor God jou hart uitgestort en tot hom geroep en vir hom gesê, sonder hom kan jy niks doen nie. Geliefdes, u en ek, 183 jaar gelede vandag, op die datum, 183 jaar, is daar groepie mense, en as hulle so kyk, en hulle sien wat rondom hulle aangaan, vriende, het jy al gehoor, die van ons manne wat in die weermag was, gaan nou kan identificeer, het jy al gehoor, as die peloton, wat nie meer as 33 man is nie, as die kompanie, wat 300 man plus minus is, op aandag kom gelyk, het jy al gehoor hoe wat sy gelyk? Het jy dit al gehoor? Het jy al gehoor, as die 1000, 10,000 geoefende soldate kaalvoet hardloop en elke derde een toef, 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 toef. Ons het so gehardloop in die weermag. Maar het jy al gehoor hoeveel dit klink vreesbevange wanneer jy daai voete hoor, daai oorlogsdreun sang, en jy weet, jylle is nie eens 1/10 mannekrag in vergelyking met hierdie mag wat kom met een doel om ons uit te wis nie. Ek wil dit nie eens 'n vyand noem nie, ek noem dit 'n mag. Jy en ek sit partykeer en dink ons oor hierdie dinge, en ons kyk na die omstandighede in Suid-Afrika en ons sê, wat gaan van ons ou handjie vol word? Koning Josafat sit, hy weet nie wat 'n kant nie. 5 koninkryke het teen hom opgestaan, 5. Een van die kleinste insekte is 'n by. God jaag 5 koninkryke uit mekaar met die by. Ek wil vanoggend vir u vra, sit u vanoggend teen sê, ek wil amper gewens jou sonnaarskoolkie kon hy wees en sê, my God is so groot, so sterk en almagtig, niks wat my God nie kan doen. Vriende, wanneer ons tot God roep, moet ons teruggaan na die kinderlike geloof dat God alles kan doen. Die vraag is, is ons bereid om so Salomo te wag totdat hy sê, totdat hy God se stem hoor wat sê, ek het jou geroep gehoor. Ek lees nogal van een geval, en dit was Hizkia. En toe die profeet daar by hom wegstap, toe hy by die tweede voorhof uitgaan, toe sê die Here, draai om, gaan sê vir my knegt Hizkia, ek het jou trane gesien, ek het jou gebede gehoor en jou smeekinge. Dis een geval wat ek nou so vinnig in herinnering kan roep, wat die Here dadelijk net so gemaakt het. Wat is die probleem? Ons het lei geword om na God te roep, om te bid. Ons het laks geword. Is makkelijk om die televisie aan te sit en 'n wêreldberoemde prediker daar uit Amerika. Ja, jy moet daai ou hoor man, hy tel my so op. Julle gehoor, hy tel my so op. Daar's een wat my kan optel, sy naam is Jesus Christus. Roep jy nog na God? Is jy desperaat vanoggend om vir die Here te sê, Here, hoor my asseblief, ek het U nodig, ek sluit af. Die land wat genees moet word, moet God se wette onderhou. Wanneer ek in hoofstuk 7 lees, vanaf vers 17 tot 22, ek gaan dit nie weer lees nie, dan merk ek op dat verse 17 en 18 direct met Salomo praat. Die Here sê vir hom, en wat jou betref, hy sê, Salomo, as jy wandel in die weer van jou vader David, as jy my gebooie onderhou, as jy. Dit bring een verantwoordelikheid op elke leier. Dit bring een verantwoordelikheid op elke prediker. Dit bring een verantwoordelikheid op u suster, wat ergens in die gemeente een posiesie beklee, waar jy moet voorloop. My broeder, op jou, op my. Groot verantwoordelikheid op my. Maar dan praat hy ook in verse 19 tot 22 oor die volk. Die volk het verantwoordelikhede. En dan hoor ons 'n hartseer verhaal. Die volk sou uitgeruk word uit hulle land. Ons weet hulle is in ballingskap weggevoer. Dink so 'n bietjie mooi. Hoeveel van die Afrikaners is oor in Suid-Afrika? Antwoord maar net baie min. Ons word uitgeruk uit ons eie land uit. En dan lees ons, God sou die tempel, die huis, die prachtige tempel wat Salomo gebou het, sou hy wegwerp. En dit het gebeur. En dan sou die mense, die ander volkere, sou verbyloop en sê, wat het hier gebeur? Hoe kan het wees dat God dit aan sy mense gedoen het? Kan nie onthou toe Nehemia Jerusalem toe teruggaan en die muur moet herbou? Toe sê die Ammoniet, toe sê hy van, ha, wat probeer jy bou? Die jakkels gaan teen die muur opspring en val hy om. Kan jy onthou toe Serubabel later terugkeer met 'n nuwe groep bandelinge en hulle daar kom by die ruïnes van daardie tempel? Toe gaan sit die oudstes van die volk en hulle ween. En hulle besluit, hulle bou weer 'n tempel, en toe die oudstes sien, maar hierdie tempel is nie so mooi soos die eerste nie, toe ween hulle. Vriende, is dit nie besig om te gebeur in Suid-Afrika nie, daar's kerke in Suid-Afrika, wat motorherstelplekke is vandag. Ek kan nie gaan wys. Dit maak toe. Hoekom? O nee, hulle het nie meer geld nie, nee. Hulle maak toe, omdat mense wat eens op 'n tyd aan God toegewy was, hulle rug gedraai het op die evangelie. Hulle maak toe, omdat Christene, aanhalingstekens, baie blaatant sê, die kerk bied my niks meer nie. Hulle maak toe, omdat sogenaamde kinders van die Here die ou gebaande weer verlaat en 'n nuwe weg aanhang, 'n nuwe lering, 'n nuwe predikant, 'n nuwe dominee, 'n nuwe pastoor. O, hy maak het so lekker vir ons by die kerk. Hulle kom nie eens achter, hulle word mislei en verlei nie. En wanneer daar die bassein gaan blaas, gaan daar handjie vol gereed wees. Ons is nie besig met papa maak vir baba bang geskiedenis nou nie. Die Here Jesus het gesê, daar's min wat daardeur sal ingaan. Geliefdes, die land wat genees moet word, moet 'n keuse maak om God se wette na te kom. Nie die dominee se nie, nie die kerkraad se nie, nie die gemeente se nie, nie die kerk se nie, om God se woord na te kom. Luister mooi, ek sluit af die laaste teks met 2 Kronieke 7 vers 22. Dan sal hulle sê, dis nou hierdie mense wat verbyloop, dis nou hierdie spotters, omdat hulle die Here, die God van hulle vaders, verlaat het, wat hulle uit Egipteland uitgelei het, en ander gode aangehang, en voor hulle neergebuig, en hulle gedien het, daarom het hy, dit is God, al hierdie onheil, oor hulle gebring. Ek vra vanoggend vir u, hang u nog die God aan, dieselfde God, wat u en my se voorsate 183 jaar gelede gevra het om hulle te help? Is ons nog besig met daardie selfde God? Ek weet, daar was baie van ons voorsate wat met baie duistere dinge ook besig was. Ek is nie onbekend daarmee nie. Maar ek sê vir u, hierdie handjie vol mense het God se hand in beweging gesien. Die heerlikheid van God was daar in hulle midde. Hierdie mense het gesien wat God kan doen. Mag die Here elke siel genees wat vandag bereid is om terug te keer na hom toe. Mag die Here ons pragtige land Suid-Afrika genees. Wanneer 'n handjie vol toegewyde mense, kinders van God, opnuut met die Here 'n verbond sluit. Dit bring my by daai hernuide toewyding daar op ons program. Ons hoef nie miljoene mense te wees nie. Ons kan hierdie klompie wat vanoggend in hierdie tempel, in hierdie huis van die Here by mekaar is, ons kan vanoggend sê, Here, individueel, kom herstel my. Ons kan sê, kollektief, Here, kom herstel ons kerk, ons gemeente, ons land, kom genees. Here, ek is bereid om u wette te onderhou. Ek is bereid om u alleen aan te roep. Ek is bereid om opnuut te sê, die Here, u alleen is God. Ek is bereid om vanoggend te sê, Here, ek verlang na u teenwoordigheid in my lewe. Ek verlang na u heerlikheid in my gesin, in my huis. Daardie veilige hawe. Here, ek begeer u teenwoordigheid in ons familie. Miskien is daar van u wat die 25ste as 'n familie of die 24ste of die 26ste gaan saam eet en dit is so 'n affære. Daar's altyd spanning. Jy wil amper nie gaan nie. Here, ek verlang u teenwoordigheid in ons familie. Ek verlang u Shekina. U heerlikheid om ons te kom vul. Ek gaan vra dat u die harte oopmaak, die ore oopmaak, die oë sluit. Net die oë moet toe wees. Die ore moet oop wees. Die harte moet oop wees. Die Here het gepraat. Ek gaan niemand vir my hande op te steek nie. Ek gaan 'n gebed doen. En ek gaan vra as hierdie gebed is wat u vandag ook vir God wil sê, dan kan u daar in u gemoed saamstem. Ewige Vader, wees 'n God soos u. Wees 'n Vader soos u wat ontferm.
Hier in die nacht wake, toe ek wakker skrik van daardie geweldige reën, en toe ek bekommerd raak in my gemoed, of daardie reën nie daarvoor by my voordeur gaan inbeweeg nie, en die gees in my gemoed kom sê, rus, alles is onder beheer. Toe besef ek weer opnuut daar in die nachtwake, dat U oor ons waak selfs in die nacht. En Here, waar sou ons gewees het as U nie oor ons waak nie? Waar sou ons gewees het as U ons nie uit die Egipte land van hierdie wêreld kom uit verlos het nie? Dankie vir U gees, wat nou by ons kom tabernakel, wat nou by ons kom inwoon. Ons weet die skrif sê, U woon nie in 'n gebou wat met mense hande gemaak is nie. Ons weet die skrif sê, dat ons is 'n tempel van God, en dat U deur U gees in ons woon. En daarom, Here, weet ons dat U gees, wat reeds in ons uitgestort is, dat U gees ons kan genees. As daar enige iemand is wat vanoggend sê, Here, ek verlang na U teenwoordigheid, ek verlang om U stem te hoor, ek verlang dat U heerlikheid my individueel kom vul. Ek verlang dat het in my huwelik U heerlikheid sal seëvier, in my huislike lewe, in my familiekring. Ek verlang, Here, dat die heerlikheid van God, die teenwoordigheid van God terugkeer tot ons skole, ons universiteite, ons plekke waar ons kinders onderrig en opgevoed word. Here, ek verlang daarna. Here, ek begeer dat U ons land sal herstel. Ek onderwerp my opnuut aan U woord. Vergewe my waar ek gestruikel het. Vergewe my waar ek my hoop op mense kom plaas het. Vergewe my waar ek naastiglik op die internet gesoek het. Waarheen kan ek vlug? Terwyl die woord toch vir my sê, dat ek as mens nêrens van die aangesig van God af kan wegvlug nie. U sal my altyd opspoor, U sal my altyd vind. Maak nie saak waar ek my bevind nie. Here, vanoggend neem ek my toevlug na die God van my heil. Suid-Afrika tot bid, Afrikane volk, my volk, ek wil bid dat ons sal klaar kry met godsdienst speel. Ek wil bid dat ons sal terugkeer tot die ware God. Dan sal ons land genees word. Ek dank U, Here, vir 'n handjie vol kinders van God wat in hierdie dag, die dae, die weke, die maande wat hulle miskien hierdie boodskap sal hoor, sal terugkeer en sal sê, Here, ons gaan tot U roep, ons gaan nie ophou roep vir die herstel van Suid-Afrika nie, totdat U ons gehoor het. Dankie dat ek dit alles kan vra in die naam van Jesus Christus, onse Here. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en vertrou ons God, dat hy ons land sal genees. Amen.